Rauhaa. Ensinnäkin haluaisin sanoa tuosta asiasta, kun tässä nyt alussa laulettiin ylistyslaulua, kun olemme olleet vaimonin kanssa matkoilla siellä Kanadassa ja Yhdysvalloissa, niin erikoisesti panin merkille sen, että kuinka vaikeata on ylistää Jumalaa. Sen tähden, että kohta merkitään ihminen sellaisella merkillä, että tämä kuuluu niiden ylistäjien joukkoon. Ja kuitenkin Jumalan sana kehoittaa meitä ylistämään Jumalaa. Se on meidän oikea ja normaali tilamme, että me ylistämme Herraa. Tekemättä silti jotakin erikoista seremoniaa siitä, ylistämisestä, taikka ei ainakaan mitään uskon suuntaa, sillä meidän kaikkien suuntamme on ylistää Herraa. Ja Raamattu sanoo, että kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Huomasimme siellä erikoisesti sen, että kun aletaan jotakin tällaista erikoisesti painottaa, niin kuin ylistystä, tai uskon sanaa. Uskon sana pitäisi ja pitää julistaa. Uskossa meidän pitää julistaa. Sillä mitä siitä tulee, jos me epäuskossa julistamme? Mutta me julistamme uskossa tietäen, että sana, jonka Jumala antaa, on elävä sana, joka tekee tehtävänsä siitä huolimatta, vaikka me olemme heikkoja ihmisiä. Mutta tämäkin tapahtukoon rakennukseksi. Ja silti ei tarvitse perustaa mitään erikoista uskonsanaan liikettä, vaan usko tulee olla täällä. Uskon liike pitää olla täällä, meidän keskellämme. Ja sitten kun niitä haarautomia on niin monia sielläkin oli, että sitten on menestysteologia, joka sitten omalta osaltaan taas erottautuu omaksi ryhmäkseen. Psalmissa yksi sanotaan, että se, joka rakastaa Herran lakia, niin kaikki, mitä hän tekee, se menestyy. Ja kunnioita isäsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Kyllä uskovainen ihminen myöskin menestyy. Ja kun ajattelemme sitä, että esimerkiksi jumalattomuudessa elävä mies tai nainen, joka on kuluttanut omaisuuttaan tupakkaan ja alkoholiin ja kaikkeen muuhun elämään, ja kun se sitten alkaa tulla perheen hyödyksi, niin hän menestyy. Hän voi saada jopa omakotitalon niillä rahoilla, joita sitten olisi kulunut siihen alkoholin ja tupakkaan ja muihin synnin elämän harjoituksiin. Ja sitten se ennalleen asettaminen. Niin kyllä, psalmilauleja sanoi niin moneen kertaan, että saata meidät entiselleen. Kyllä se niin on. Että muistakaa niitä päiviä, jolloin te valistetuksi tultuanne käydette monet kärsimykset. Kyllä se niin on, että saamme aloittaa taas uudelleen ja ennalleen. Tänä päivänä minun mielessäni on, rukoilkaa, että Jumala minua auttaisi. Minä olen semmoinen saarnamies, että en ole semmoinen niin sanottu systemaattinen puhuja. Eli toisin sanoen, että minulla olisi semmoista erikoista johdonmukaisuutta, vaan minulla on muutamia Raamatun paikkoja, ja mikäli sitten Herra alkaa siivittää, niin minä annan mennä siihen suuntaan, mihinkä Jumalan henki vie. Ja toivottavasti olisimme myöskin tässäkin kohdassa Jumalan hengen ohjauksessa. Luen alkuun Efesolaiskirjeen 5. luvun 1. jakeen. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Ja tässä yhteydessä haluaisin juuri painottaa sitä, että me olemme Jumalan seuraajia. Emme ole ihmisten seuraajia, ei saarnaajien seuraajia, eikä ensikädessä seurakunnankaan seuraajia, vaan ensikädessä Jumalan seuraajia. Ja tämä Jumalan seuraan tuleminen, se on liitto, jonka me teemme ja olemme tehneet, useimmat meistä varmasti olemme tehneet meidän Herramme kanssa liiton, joka merkitsee ikuista sellaista. Ei vain joissakin tilanteissa, ei vain myötäkäymissä, niin kuin avioliitossakin sanotaan, että rakastaa toistansa myötä- ja vastoinkäymisissä. Tämäkin liitto on sellainen liitto, jonka ihminen saa tehdä Jumalan kanssa, että myötä- ja vastoinkäymisissä me olemme Jumalan seuraajia. Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeen toisessa luvussa, jakessa 21. Tässä puhutaan siunauksesta edellä, mutta sitten sanotaan, sillä siihen te olette kutsuttu, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä. Minä olen tullut siunatuksi monta kertaa näistä lauluista. Laulut, jotka ovat syntyneet, ne ovat syntyneet Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja ne, jotka Jumalan hengen vaikutuksesta ovat syntyneet, niissä on elämä ja ne elää jatkuvasti. Niitä lauletaan jatkossa. Ja yksi sellainen on, käy yrtti tarhasta polku vie kolkatalle, se on hengen viitoittama sen jokainen askele. Ja se tie vie viimein taivaaseen. Hallelujaa. Ja se jatkossakin aina sanotaan vaan, sitten sanotaan kyllä, että se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien. Ja sitä tietä Herra Jeesus on käynyt armossaan, kun ihmiskuria säälein, sanottiin entisessä käännöksessä, hän kulki kuolemaan, niin se tie, minkä Herra viitoitti. Ja kun olemme Jumalan seuraajia ja Jeesuksen seuraajia, niin meidän tulee ottaa huomioon kaikki ne asiat, mitä Jeesuksen seurassa on ja tapahtuu. Monet ottaisivat Jeesuksen seuraamisesta vain ne myönteiset puolet, mutta siellä filippiläiskirjeessä sen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 29 on sanottu, sillä teille on suotu Kristuksen tähden ei ainoastaan uskoa hänen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Tämä Jeesuksen seuraaminen on vienyt kautta aikojen ihmiset myöskin vaikeuksiin ja kärsimyksiin. Raamattu kertakaikkisesti niin on sitä asiaa vastaan, että kun erät sanovat näin, että on synti olla sairas ja on synti olla köyhä. Ja että ei tarvitse kärsimyksiin osallistua. Ja jopa niin arvostelevat, että Paavalinkaan ei olisi tarvinnut niin sitä pistintä kantaa, jos olisi käyttänyt valtuuksiaan. Niin sitten sitä mennään ojasta allikkoon. Toisaalta ei tahdota, toiset eivät uskovat epäuskoisia, toiset uskovat liikaa mukaan. Ei liikaa koskaan voida uskoa muuta kuin sanoilla, kun ei ole näyttöä, että usko tuottaisi tuloksia. Teille on suotu. Se kuuluu sellaisena niin kuin myötäjäisenä. Se kuuluu meidän elämämme. Ja eikä se ole vain joku sellainen vahingollinen asia, vaan se on sellainen suloinen asia, että teille on suotu Kristuksen tähden. Ei ainoastaan uskoa hänen, vaan myöskin kärsiä hänen tähtensä. Kun ajattelemme, mihinkä vaikeuksiin on Kristuksen seuraajat kautta vuosisatojen ja tuhansien päässeet, en sano joutuneet, sillä joutuminen olisi sitten jo sellaista lakihengistä ja pakollista, mutta sanon, että mihinkä Kristuksen seuraajat ovat päässeet, kun ovat olleet hänen seurassaan. Minä en tiedä, minkälaisia vaikeuksia mahtoi Eenokilla olla, joka 300 vuotta niin seurasi Jumalaa. Ja joku on sitä leikillisesti sanonut, että Jumala ja Eenok kulkivat yhdessä. Ja sitten sanotaan, että kun hän oli sen matkan päähän tullut, niin häntä ei enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Niin sanotaan, että he kulkivat yhdessä ja oltiin niin kaukaa Eenokin kotoa, että oltiin sitten jo lähempänä Jumalan kotoa. Niin Jumala sanoi, että mennään meille. Kuinka paljon siihen oli sitten tullut vaikeuksia ja kärsimyksiä, se on salattu. Ja voimme sanoa, että vasta ikuisuudessa sekin asia selkenee. Sitten kun ajattelemme sellaisia miehiä, joista Jumala on sanonut erikoisesti Joosuasta ja Kaalebista, että jotka ovat uskollisesti seuranneet häntä. Oliko helppo Joosualle ja Kaalebille, kun 10 veljää, yhtä suuria henkilöitä, yhtä päteviä henkilöitä, kun hekin olivat seurakunnassa johtohenkilöitä, joita lähetettiin Kanaanin maahan vakoilemaan ja toivat sieltä epäuskoisen lausunnon. Sanoivat, että kyllä se ihana maa on, ei siitä voida puhua, mutta, siihen tuli niin monta muttaa, että siellä on korkeasti rakennettuja, pilviin saakka rakennettuja niin rakennuksia, muureja, ja siellä on Eenakin poikia, jättiläisiä, ja me olimme heidän silmissään niin kuin heidän sirkat, ja meidänkin mielestä me olimme sellaisia. Ja he saivat huonoon huutoon Israelin keskuudessa niin Jumalan asian ja tämän hyvän maan. Oliko helppo olla Joosuan ja Kaalebin? Kun he käyttivät puheenvuoron, niin kansa ehdotti, että kivitetään nuo miehet. Oliko helppo olla silloin Jumalan seuraaja? Mutta nämä Jumalan seuraajat, ne pääsivät perille. Hallelujaa. Nämä 10 kaatuivat äkki kuolemalla. Mutta Joosua ja Kaaleb pääsivät perille. Pääsivät sinne, minnekä ei Mooseskaan päässyt. Vaikka hän oli niin Jumalan mielenmukainen mies ja sanotaan, että hän oli nöyrin mies, mitä koskaan on ollut. Mutta hänkään ei sinne päässyt, mutta sen asian selittäminen on asia erikseen. Se kuuluu siihen, että hän oli vanhan liiton edustaja. Ja vanha liitto ei vie perille. Joosua, eli Jeesus, uudessa liitossa vie perille. Mutta me kuljemme hänen jälkiänsä. On ihana kulkea näissä jäljissä. Kun Jeesus kutsui opetuslapsiansa, niin hän sanoi, että tule ja seuraa minua. Ja siihen tuli jatkoksi. Niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Jeesuksen seuraajilla on aina erikoinen siunaus mukanaan. Oi kiitos olkoon Jumalalle, että Jeesusta ei tarvitse seurata, ei palosen voimalla eikä kenenkään muunkaan voimalla, ihmisvoimalla, meidän kyvyillämme, vaan Jeesusta seurataan Jeesuksen antamalla armolla ja voimalla. Kun häntä seuraamme, hän tarttuu meitä kädestä kiinni. Niin hän on sanonut Haman harmaisiin asti. Minä nostan, minä kannan ja minä pelastan. Te minun kanssani olevat harmaa päät. Muistamme sen, että Jumalan seuraajia kannetaan sitten, kun me tulemme niin väsyneiksi ja uupuneiksi. Kun masennus yltää, kun epäilyksetkin saartaa meidän sieluamme. Niin meitä kannetaan, olkoon ylistetty hänen suuri nimensä. Kun Jeesus puhuu näistä seuraajista Johanneksen evankeliumin 10. luvusta, niin hän edellä sanoi, että lampaat eivät seuraa vierasta. Kymmenen luvun alkujakeissa 3. Hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä, ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä. Minä painotan nyt teidän mieliinne, lampaat seuraavat häntä. Ja ne tulevat ja ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Tässä nyt tulee se asia, että meillä on tärkeätä niin olla niin lähellä Herraa ja niin kuulomatkan päässä, että me kuulemme hänen äänensä, kun sanotaan, ne tuntevat hänen äänensä. Jota me seuraamme, niin hän jatkuvasti sanoo, että tässä on tie, käykää tätä tietä. Ei hänen seurassaan tarvitse sokkosilla kulkea, vaan selvät merkit ovat, niin kuin Pietarin kirjassa sanottiin, että me noudatamme hänen jälkiänsä. Niin kuin tuossa virressä sanottiin, taikka laulussa, on hengen viitoittama sen jokainen askele. Tämä Jumalan seuraajien tie on viitoitettu. Täällä on jäljet, jossa on ennen kaikkea kulkenut Herra Jeesus itse. Ja sitten ovat kulkeneet pyhät hänen jäljessään. Ja me noudatamme näitä jälkiä. Ja tällaiset tilaisuudet, jossa me olemme, niin nämä on sellaisia tarkistustilaisuuksia, että me teemme itsellemme selväksi, olenko minä vielä Kristuksen seuraaja. Ja jos en vielä ole Kristuksen seuraaja, niin minä voin tulla Kristuksen seuraajaksi. Ei se ole niin, että me saarnamiehetkään olisimme tästä asiasta niin vapaita. Kyllä meidänkin on silloin tällöin tarkistettava tämä suunta. Olemmeko me Kristuksen seuraajia? Seuraammeko me vilpittömästi, niin kuin Joosua ja Kaaleb, jotka seurasivat Herraa, kaikesta huolimatta, kaikista vastaväitteistä huolimatta, niin meidänkin tulee katsoa sitä, olemmeko me Kristuksen seuraajia. Ja enkä sunkaan väitä, että me olisimme aina ehdottomasti olleet sitten niin tiellä, kyllä, Kristuksen seuraajat ovat Raamatun mukaankin joskus joutuneet, erehtyneet, poikenneet pois tieltä. Niin Daavid kuin Pietarikin, jotka poikkesivat pois siltä tieltä. Pietarista sanotaan, että hän seurasi Jeesusta etäältä. Ja kun etäältä seurataan, niin silloin ei olla sitten varmoja siitä, onko tie oikea, taikka ollaanko pois tieltä. Vierasta ne eivät seuraa, sillä ne eivät tunne vierasten ääntä. Hyvät ystävät, me elämme maailman aikakauden loppuhetkiä. Ja kuten eilen iltana alustuksessa kävi selville, että meidän Herramme Jeesus tulee pian. Ja nyt jos koskaan kiljuva jalopeura pimeyden ruhtinas käy meidän ympärillemme etsien, kenenkä hän saisi niellä. Niellä! Siis saada oikein kokonaan. Nieleminen on sitä, että kun kala nieli Joonan, niin se oli siellä vatsassa. Ja pimeyden ruhtinas, kun etsii, kenenkä saisi niellä, se viedä kokonaan. On kyllä sanottu, se ei ole Raamattua, että anna
pikkusormesi perkeleelle, niin se vie koko ruumiin. No, sitä kun kerran alkuun pääsee, niin se nielee sitten kokonaan. Mutta vierasten ääntä me emme seuraa. Me teemme liiton kerta toisensa jälkeen ja palaamme tähän liittoon. Varmistamme sen, että me emme kuuntele vierasten ääntä. Ja ottakaamme huomioon, hyvät kristin sisaret ja veljet, jotka vilpittömin sydämin palvelette elävää Jumalaa, että vieras saattaa joskus puhua jopa tuttavallisestikin. Ja tekeytyä jopa sellaiseksi, että jos ei tarkkaan kuuntele, niin tuntuu niin kuin kuuluisi hyvän paimenen ääni. Mutta kun tarkemmin kuuntelee, niin se onkin vieraan ääni ja se vie vieraan, vie seuraajan sivupoluille. Ja ne, jotka ovat joutuneet sitten vierasten ääntä kuuntelemaan, taikka ovat alkaneet sitä kuunnella, niin ne ovat joutuneet sivupoluille. Ja sanotaan, että he eksyvät ja eksyttävät toisiakin. Kyllä tämä on tuttua tänä aikana. Olen sanonut tästä kerta toisensa jälkeen, että me Jumalan omina, yksityisinä henkilöinä, saarnamiehinä niin kuin seurakunnan vanhimmistona ja niin kaikki vanhat kristityt erikoisesti. Meidän tulee huomioida se asia, että meidän tulee olla Kristuksen seurakunnan rakentajia, eikä repijöitä. Repijöitä on niin paljon ja tuska sielussa minulla oli ja meillä oli, kun olimme tuolla Kanadassa, kun seurakuntaa oli revitty. Se pani sydämen itkemään. Oli seurattu vierasta ääntä. Oli tultu korkeaksi ja suureksi. Kuulkaa, kun täällä alhaalla, täällä maan päällä Kristus oli. Hänessä sanotaan filippiläiskirjeessä, että hän nöyryytti itsensä, oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Niin tämä tulee aina alhaalta, tämä ääni. Se ei ole sitä, että meissä tulisi jotakin suuria. Ja me suurentaisimme itse itsemme. Joka itsensä korottaa, se alennetaan. Mutta joka itsensä alentaa, hänet ylennetään. Tämä on merkillistä ohjelmaa täällä Jumalan taloudessa. Ei täällä saa itseänsä korottaa, eikä saa edes toiset ihmiset toistakaan ihmistä korottaa. Jos aletaan jotakin ihmistä erikoisesti korottaa, niin siitä tulee sitten hymylehteen kirjoitus. No sitten seuraavasti, samassa Johanneksen evankeliumin 10. luvussa, jakeessa 27. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Oi kuinka rakasta on tämä sana, joka kerta toisen jälkeen uusiutuu. Ja ne seuraavat minua, ja minä annan heille iankaikkisen elämän, he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Kuule, Kristuksen seuraaja, vilpitöntä, nöyrää, uskovaista ei saa mikään eksyttää. Hän ei ikinä huku. Ja hän saa iankaikkisen elämän. Tässä yhteydessä tuo rakas asia, joka ilmenee psalmissa 23, jonka monet teistä osaatte ulkoa. Siinä puhutaan juuri tästä Jumalan seuraamisesta. Herra on minun paimeneni, eikä minulta mitään puutu. Se liittyy tähän Johanneksen evankeliumin 10. luvun jakeisiin. Ja ne seuraavat minua, minun lampaani, kuulevat minun ääntäni, ja ne seuraavat minua. Ja nämä seuraajat, heitä viedään viheriäisille niityille ja virvoittaville vesilähteille. Hän vie minut lepämään. Oi, kuinka suuri arvoinen asia on, että uskovainen ihminen saa Jeesuksen seurassa levätä. Ei minun tarvitse ajatella sitä, että minä nyt jotenkuten jännittäen tässä, niin pysyisin ja samalla ajattelisin ja mahdollisesti sanoisinkin, että saa nähdä kuinka äijän käy. Ei, vaan minut viedään lepämään ikuisille käsivarsille, sovintotyöhön, Kristuksen Jeesuksen veren ansioon, hänen vanhurskauteensa viedään lepämään. Kristuksen seuraajat lepäävät Jeesuksessa. Heidän sielunsa virvoittuu. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Kun Kristusta seurataan, niin hän ohjaa aina. Minnekä pitää mennä, mitenkä pitää toimia, mitenkä pitää puhua, milloinka pitää vaieta ja milloinka pitää puhua. Hän antaa armonsa tähän kaikkeen. Ja vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssa, niin katos, kun Kristus seuraa sinne pimeään laaksoonkin. Kristuksen seuraaja joutuu pimeään laaksoon, niin kuin äsken mainitsin, että teille on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myöskin kärsiä hänen nimensä tähden. Hänen vitsansa ja sauvansa minua lohduttavat. Hän valmistaa seuraajilleen pöydän. Hän voitelee seuraajansa. Hallelujaa. Mitä seuraakaan siitä, että ollaan Kristuksen seuraajia. Ensi askele oli sovinnon mereen upottautuminen, ristin sanoman omistaminen, veren voiman kosketuksen omistaminen, syntien anteeksi antamuksen omistaminen. Ja sitten Kristuksen seuraajat johdatetaan oikealle tielle. Roomalaiskirjeen 6. luvussa sanotaan, että meidät on kastettu yhdessä Kristuksen kanssa, haudattu Kristuksen kanssa kasteen kautta kuolemaan. Kristuksen seuraajat joutuvat kerta toisen jälkeen sille paikalle, että vieläkö mä seuraan Jeesusta vai joko lopetan, joko riittää. Joku sanoo, että kyllä se riittää, kun on lapsena kastettu. Kyllä se riittää. Se ei riitä alkuunkaan. On järkyttävää, että voidaan ajatella niin, että uudesti syntyminen tapahtuisi silloin. Ei. Uudesti syntyminen tapahtuu silloin, kun ihminen tietoisesti vastaanottaa Herran Jeesuksen. Ja sitten on ohjelma sellainen kuin apostolien tekojen 2. luvussa. Niin selvästi siitä on sanottu. Pietarin helluntaipäivän jälkeinen saarna on niin kuin kartta Kristuksen seuraajille. Samoin kuin roomalaiskirjeen 12. lukukin on sellainen kartta. Pietari sanoo, varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämensä. Se oli siis se ensimmäinen kohtaaminen, kun Kristuksen seurassa, Kristuksen läheisyyteen tullaan, niin saadaan pisto sydämeen. Miehet eli, mitä meidän pitää tekemään, ja heille sanottiin, tehkää parannus. Silloin astuttiin Kristuksen seuraan, kun tehtiin parannus. Ja sitten seuraava askele on, ottakoon kukin teistä kasteen Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Tähän sitten monet kompastuvat ja ajattelevat, että juu, että kyllä sitä uskoon pitää tulla ja uskossa olla, mutta se kaste. Ja siinä sitten on monet kääntyneet takaisin. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa sanotaan, että olisihan heillä tilaisuus ollut palata takaisin. On tilaisuus palata takaisin Jordanin rannalle. Kaikki teidätkin. Näin meidän sopii täyttää kaikkia vanhurskautta Kristuksen seurassa. Ja nyt sitten tulee kysymykseen, että monet ovat tältä kohdalta palanneet takaisin. En tiedä, onko täällä tänä päivänä joku sellainen henkilö, joka on tämän asian edessä. Mutta kulje rohkeasti Jeesuksen seurassa. Sen tien päämäärä on iankaikkinen elämä. Se tie vie viimein taivaaseen. Mutta tinkimisen tie, epäilyksien tie, vie aina epäuskon suohon. Ja
tottelemattomat saavat asua kuivassa maassa, niin sanotaan psalmien kirjassa. Ja sitten, kun on kastettu, niin saadaan pyhän hengen lahja, täällä sanotaan niin. Ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntien anteeksi saamisiksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Jeesuksen seuraajille annetaan pyhän hengen lahja. Kuulkaapas, hyvät ystävät, että kun me saamme lahjoja tällä matkalla, kyllä minäkin olen saanut lahjoja, vaikka ei ne meistä saarnaajista rikkaita tee eikä lasipalatsiin päästä asumaan niin kuin jotkut Amerikoissa siellä niistä suurista saarnaajista. Mutta minäkin olen saanut lahjoja, kun minä täytin vuosia tuolla Vancouverissa. Ja kuinka kävikään sitten niin, että juuri siinä edellisinä päivinä minun meni kelloni niin rikki, että kelloseppä sanoi, että sitä ei kannata korjata. Ja sitten kun uskovaiset sen kuulivat, ja minä sitten olin ostamassa kelloa, niin joku veli Erkki Ahonen sanoi, että älä nyt osta sitä vielä tällä viikolla, että minullekin sopisi tulla sun kanssa sinne liikkeeseen vasta ensi viikolla. Ja sitten kun sunnuntaipäivänä astuin puhujakorokkeelle, niin sieltä rientää toinen mies ennen kuin minä ehdin sanoa mitään. Ja hänellä oli paketti kädessään ja sen paketin sisällä oli kello. Ihan tämmöinen. Ja sain sen lahjaksi, syntymäpäivä lahjaksi. Kyllä minäkin olen lahjoja saanut, mutta kuulkaa, Kristuksen seuraajat saavat pyhän hengen lahjan. Halleluja! Se on lahjoista suurin. Se on niin ihmeellinen tämä lahja. Kyllä, kyllä. Se lahja, minkä me saimme vanhurskauden, kyllä se oli pohja sille lahjalle. Sillä ei pyhän hengen lahjaa anneta maailman ihmisille. Jeesus sanoi, että maailma ei voi ottaa sitä vastaan. Ei niillä ole vastaanottokykyä. Kun joku on kysynyt, että kumpi sun mielestä se on suurempi asia, uskoon tuleminen vai hengellä täyttyminen, niin vastaus oli, että jumalattomalle ihmiselle on suurin asia tulla uskoon, ja uskovaiselle on suurin asia täyttyä hengellä. Jeesuksen seuraajat täytetään pyhällä hengellä. Oi, olkoon Herran nimi ylistetty, että vielä tänä päivänä, ja voi tapahtua tässä hetkessä nyt, kun minä näitä saarnoja puhun, niin joku täyttyy pyhällä hengellä. Joku, joka vastaanottaa lahjan. Katsos, lahja otetaan vastaan. Ja se vastaan otetaan sillä tavalla, että minullakin oli tarve, että mitenkäs mä tämän kelloasian kanssa nyt sitten. Sen korjaaminen olisi tuottanut melkein yhtä paljon kuin uuden hankkiminen. Ja eikä muu auttanut, kun koulutoimenjohtaja tulee lavalle ja tuo pakettia, niin ei muuta kuin ottaa vastaan vaan ja kiittää nöyrästi. Niin. Kuule, sinä tarvitset saada pyhän hengen lahjan kaikkien ihmisten, kaikkialla. Tämä lupaus on annettu kaikille, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Eikä vain sitä, että yhden kerran saada täyttyä Jumalan hengellä, vaan tässä kun kerrotaan sitten apostolien teoissa, sitten 4. luvussa, niin sanotaan, kun he olivat rukoilleet, niin se paikka vapisi, se paikka, jos he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi. Taas uudelleen. Niin kuin 2. luvussa, niin 4. luvussa taas täytettiin pyhällä hengellä. Oi hyvät ystävät! Te hyvät helluntalaiset ja te, jotka ette ole helluntalaisia, mutta kaipaatte kuitenkin jotakin voimaa enemmän kuin teillä nykyisin on ollut. Ja pelkäätte, että miten tässä perille päästään. Oi, tänäkin päivänä ja tänä aikana vielä helluntai on voimassa. Pyhällä hengellä täytetään Jeesuksen seuraajat. Mutta mitä sitten tapahtuu näille Jeesuksen seuraajille? Kun he ovat kastettu ja saaneet pyhän hengen täyteyden, niin sanotaan, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Niin
Ja he pysyivät apostolien opetuksen keskinäisessä yhteydessä leivän murtamisessa rukouksessa. Siinä tuli sitten jo seurakunta eteen. Jeesuksen seuraajat tulevat mielellään seurakuntaan. Kyllä niitä on sellaisia henkilöitä paljon, jotka valikoitsevat, että mihinkä seurakuntaan sitä oikein menisi. Kun niitä on niin monta. Kyllä Jumalan henki ohjaa tässäkin asiassa. Ei minun tarvitse sanoa, että tulkaa ja liittykää helluntai-seurakuntaa. Kyllä Jumalan pyhä henki ohjaa sinua. Jos vaan olet Jeesuksen seuraaja, niin sinä kuuntelet Jumalan hengen ääntä. Ja nämä Jeesuksen seuraajat, sanotaan heistä, että he pysyivät apostolien opetuksessa. Ei ainoastaan, että he tulivat sisälle Jumalan elämään, vaan he pysyivät siellä. Ei heitä tarvitse Haapalan sanoa, että olkaa hyvät ystävät, nyt menkö. Vaan he pysyvät ilman muuta. Heillä on hengen yhteys. He eivät halua lähteä vieraiden äänien mukaan kulkemaan ja epävarmoille teille. Mutta sitten tullaan sinne kärsimyksien alhoon myöskin. Kyllä Jeesuksen seuraaja Paavali. Kun hän sanoo, onko se korintolaiskirjeessä 11. luvussa, kumpaa se on nyt on ensimmäistä vai toista, kun hän sanoo, että olkaa minun seuraajani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Ja kun sitten luetta toisen korintolaiskirjeen, onko se justiin 11. luku, niin sitten näette, mihinkä Kristuksen seuraaja oli joutunut. Viidesti olen saanut... Juutalaisilta olen viidesti saanut 40 lyöntiä yhtä vaille, kolmasti olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, kolmasti olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden ollut meressä ajelehtinut, olen usein ollut matkoilla vaaroissa, virtojen vesillä vaaroissa, rosvojen keskellä vaaroissa, heimonin puolelta vaaroissa, pakanain puolelta vaaroissa, kaupungissa vaaroissa, erämaassa vaaroissa. Merelle ja vaaroissa, valhe veljen keskellä, ollut työssä ja vaivassa, paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastanut ja kärsinyt viluja alasta, mutta olisi jo luullut, että Paavali sanoi, että nyt riittää. Mutta Kristuksen seuraaja menee perille saakka. Hän ei suutu, niin kuin vanhassa Raamatun käännöksessä sanotaan, että koska meillä on nämä lupaukset, niin me emme suutu. Älä, hyvä ystävä, suutu, vaikka tulee vaikeuksia ja ahdistuksia, ne kuuluvat myötäjäisinä Kristuksen seuraajille. Mutta kyllä se on erittäin tärkeää, että Kristuksen seuraajat sitten erottautuvat myöskin maailmasta. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 17. luvussa, että te olette maailmassa, mutta ette ole maailmasta. Jumalan seuraajat ovat lähteneet pois maailmasta jopa niin pitkälle, että kun korintolaiskirjettä kirjoitetaan, en nyt etsinytkään sitä lukua, missä sanotaan, että lähtekää pois heidän keskuudestaan, älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani. Onko se toista korintolaiskirjettä? Joo. Ja 6. lukua. Miten sopivat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtikää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoi Herra. Älkääkä saastaisen koskeko, niin minä otan teidät huostani. Minä otan teidät huostani. Kristuksen seuraajat, Jeesus on ottanut heidät huostaansa. Vaimoni sanoi, kun hän oli siinä vaiheessa, että hän opettajana joutui harkitsemaan, lähteekö hän pois kreikkalaiskatolisesta kirkosta. Ja sitten hän luki näitä jakeita juuri, lähtikää pois heidän keskeltään, niin minä otan teidät huostaani. Kuulkas, kun monet helluntalaisetkin kuuluvat kahteen seurakuntaan yhtä aikaa, sekä helluntai-seurakuntaan että luterilaiseen, niin Kristuksen seuraaja nyt joutuu vaikeaseen tilanteeseen. Nyt kysytään, ollaanko vieläkin Kristuksen seuraaja? Kun Kristuksen seuraajana Tulin ensi kerran Jeesuksen seuraan 13-vuotiaana. Sitten isäni ja äitini ja kaikki sukulaiseni olivat minua kovasti vastaan. Minä en päässyt pois tuolta kirkon yhteydestä, mutta kun täytin 18 vuotta, niin kohta paikalla, Kokemäen rovastin puheille, ja se kyllä tuomitsi minut alimpaan helvettiin, koska minä sellaisen työn tein, että eroaan pois pyhästä kirkosta. Mutta tällä kohdalla niin monet ovat vielä tänä päivänä istumassa. He eivät uskalla ottaa tätä omaksi, että minä otan teidät huostaani. Ajattelin, että mitenkä sitten käy? Mitenkä hautausmaan kanssa käy? Mitenkä hautapaikan kanssa käy? Kuinka kalliiksi se mahtaa tulla? Ja jos jotakin lajia tähän asiaan verukkeita. Mutta Jeesus sanoi, että hän ottaa sinut huostaas. Hän hoitaa sinun hautapaikkasikin. Ylistetty olkoon Jumalan nimi. Kyllä minusta tuntuu valtavalta olla Kristuksen seuraaja. Että oli sitten mikä pykälä tahansa, ja minä kehottaisin sinua kokonaan heittäytymään näille armonlaineille, ja laineet kuljettavat sinut kotirantaan iankaikkiseen autuuteen. Niin, Kristuksen seuraajat pääsevät taivaaseen, ja sanotaan Mooseksesta, että hän ikään kuin näki sen, joka oli näkymätön, niin hän kesti. Kyllä Jumala auttaa meitä hänen seurassaan. Ja sitten viimeiseksi luen laulusta 435. Eikä. Kun se olikin 326. 7. jae. Muut kuollessa ei rauhaa saa. Ei kestä Herran kunniaa, ei pysy eessä Jumalan, kuin seuraajat vain karitsan. Ei pysy eessä Jumalan, kuin seuraajat vain karitsan. Löytyykö vielä Kristuksen seuraajia tänä aikana? Löytyykö niitä uhkarohkeita naisia ja miehiä, jotka uskaltavat heittäytyä Jumalan ikuisille käsivarsille ja siihen, että Jumala ottaa sinut ja minut huostaansa. Ja kuka on koskaan Jumalan huostassa sanonut, että kuinka tässä käy? Kyllä Pietari sanoi, että kun me olemme sinua seuranneet ja jättäneet kaikki, niin mitä me siitä saamme? Ne sitten sanottiin, mitä siitä saa. Ja sen voitte lukea sitten, onko se 19. luku Matteuksen evankeliumia. Mitä siitä saa? Mutta sen minä tiedän, että enemmän saat kuin luuletkaan. Ole Kristuksen seuraaja. Jos et ole vielä, niin ala tänään. Ja jos olet jonkun näiden askeleen edessä, niin älä katso taaksesi. Voit joutua kuin Lootin vaimo suolapatsaaksi. Mutta katso eteenpäin. Nosta katseesi Yljän morsian. Nosta katseesi Jeesuksen puoleen. Ylistä ja kiitä häntä ja kulje hänen seurassaan. Kiitämme Jumalaa. Tule sä, Alpo, vielä tänne rukoilemaan.
Kiitos, Herra, että lähetit Pyhän Henkesi puhumaan meille sinun suloisia sanojasi, antamaan sinun äänesi kuulua sydäntemme maailmoissa, henkemme tahtokeskuksessa, niin että voimme kotoa kokea tuon suloisen, turvallisen, kodin äänen vaikutuksen, niin että osaamme tässä pimeässä kuoleman varjon laaksossa kulkea kotiin. Herra, sinä itse sanot, minä olen tie. Sinä itse olet pohja kaikelle tälle. Herra, minne me menisimme, että sinä olisi, kun tämä tuttu ääni kuuluu. Sinä olet tie, sinä olit portti, sinä olit elämä, sinä olet valkeus, sinä olet meidän ravintomme, sinä olet meidän turvamme. Herra, sinun nimiesi tottelevat kaikki pimeiden ja perkeleen vallat ja voimat vielä tänä päivänä. Herra, me olemme turvallisella mielellä. Herra, me janoamme vanhurskautta niin kuin sinä janosit. Herra, tiedämme, että siinä on elämä. Sinussa ja sinun vanhurskaudessasi, armossasi on elämä. Ja siinä on myöskin voima meille matkalla. Herra, jos näet jonkun masentuneen, päänsä alas painaneen, kiusaajan, kiusaamaan uupuneen matkaajan, Herra, kiitos, että sinä olet kykenevä sanasi ja henkesi kautta alas painuneet mielet ja katseet nostamaan ylös. Sinä käskit nostamaan päämme, kun sinun tulemuksesi päivä lähestyy, kun maailma epätoivon ja epävarmuuden keskellä pälyilee ja pelkää. Sinä sanot, nostakaa te päänne, heidän vapautuksenne päivä. Täältä ajan ahdingoista on lähellä, oven edessä. Herra, uskomme ja koemme, että elämme sitä aikaa, mistä sinä opetuslapsille erikoisesti sanoit täältä lähtiessäsi. Herra, kiitos, että sinun sanasi ei tyhjänä palaja. Amen.